Lydbog i MP3 med uddrag af bogen. Mentallægemet. Af major Arthur E. Poole. Fra udgaven af 1952,1 copyright angives, og tekstfejl kan forekomme, da teksten fra bogen er scannet, og ikke alle fejl kan være opdaget. Mere om livet efter døden på de højere plan i denne bog. Her uddrag fra side 142. Skønt et menneske efter døden kan leve i den himmelske verden, det vil sige på det mentale plan, som vi skal se i et senere kapitel, er han dog lukket ind i en skal af sine egne tanker. Dette kan ikke kaldes at fungere på mental planet, for det indebærer evnen til at kunne bevæge sig frit omkring på planet og at kunne jagtage hvad der foregår der. Et menneske som er i stand til at fungere frit i mentallegemet har evnen til at træde ind i al herligheden og skønheden på mental planet. Og selv når han virker på astral planet, er han i besiddelse af en langt mere forstående sang, som åbner vidunderlige kundskabsperspektiver for ham og praktisk talt gør fejltagelser umulige. Når et menneske fungerer i sit mental legeme, efterlader han sit astral legeme bag sig sammen med det fysiske legeme. Hvis han af en eller anden grund ønsker at vise sig på astral planet, sender han ikke bud efter sit astral legeme, men kan med en simpel viljes handling materialisere et til midlertidigt brug. En sådan astral materialisation kaldes en mayavirupa, og det er som regel nødvendigt at få hjælp fra en kvalificeret læger, når den skal formes første gang. Dette emne vil blive behandlet i næste kapitel. Der er en anden måde, hvorpå søvnlivet kan bruges til et nyttigt formål, nemlig til at løse problemer. Metoden bliver naturligvis brugt af mange mennesker. Skønt de fleste ikke selv er klar over det, det ligger i ordsproget at sove på en ting. Problemet, der skal løses, bør holdes roligt i tankesindet, når man går i seng. Man bør ikke debattere eller diskutere det, så hindres man måske i at falde i søvn. Det bør kun tages frem i tankesindet og derpå forlades. Når tænkeren så under søvnen er befrier for det fysiske legeme og den fysiske hjerne, vil han kunne tage problemet op og behandle det. Som regel vil tænkeren indpræge løsningen på hjernen, så den vil være i bevidstheden, når han vågner. Det er en god idé at have papir og blyant ved sengen for at kunne skrive løsningen ned øjeblikkeligt. En tanke, der er opnået på denne måde, vil nemlig meget hurtigt viskes ud ved de mange stimuleringer fra den fysiske verden, og den dukker ikke op igen. 19. Mayavirupan. Mayavirupa betyder ordret illusionslegeme. Det er et midlertidigt astral legeme lavet af en, der er i stand til at fungere i mental legemet. Det ligner måske, eller måske ikke, det fysiske legeme. Der gives det en form, som passer til dets formål. Det kan laves synligt eller usynligt på det fysiske plan. Det kan laves, så det ikke er til at skelne fra et fysisk legeme, varmt og fast at røre ved, såvel som synligt. Det kan føre en samtale og er på alle punkter ligesom et fysisk væsen. Fordelen ved at bruge en mayavirupa er, at den ikke er underkastet astralplanets blændværk som astrallegemet er det. Ingen fortryllelse kan få magt over den, og ingen astral illusion nar den. Med evnen til at danne en mayavirupa kan et menneske blive i stand til øjeblikkeligt at gå fra mentalplanet og tilbage igen og hele tiden bruge mentalplanets større kraft og finere sang. Det er kun nødvendigt at danne den astrale materialisation, når man ønsker at være synlig for personer i denne astrale verden. Når man har fuldendt sin opgave på dette plan, trækker man sig igen tilbage til mental planet, og mayavirupaen forsvinder. Dens materialer sendes tilbage til det almindelige astralstofs kredsløb, hvorfra de bliver hentet ved elevens vilje. Når et menneske er iklædt en mayavirupa, kan han bruge mentalplanets metode med tankeoverføring, når det gælder om at forstå et andet menneske, men evnen til at overføre tanken på denne måde er naturligvis begrænset af det andet menneskes astrallegemes grad af udvikling. Det er nødvendigt, at mesteren først viser sin elev, hvorledes han skal lave en mayavirupa, derefter kan han gøre det selv, skønt det i begyndelsen ikke er nogen let sag. Efter den anden indvielse gøres der hurtige fremskridt med udviklingen af mentallegemet. Og det er på dette stadium, eller tæt ved det, at eleven kan lære at bruge en mayavirupa. 20. Devashyan, principper. Devashyan is regarded as the placebo of most souls go after the adverse desires are gratified, corresponding to the Christian belief in heaven. However, Devashyan is a temporary, intermediate state of being before the soul's eventual rebirth into the physical world. Ingen neotos op i off CW labiater, det var Janis lokatet åndet mental plane manio miles far boede surface software. Wheel 2 se soul sat du se rot level of initiation, ved vast majority of inhabitant software. Go 2 sommerland, lokatet åndet astral plane undly af females af boede surface software. When TD, 2 se WHO have reageret the first, second. O.R. Tirt Leo Els og Finitiation Go 2 Devashan Went to Die, den første del af livet efter døden, den der tilbringes på astralplanet, er allerede blevet grundigt beskrevet i bogen Astrallægemet. Engelskud.link, derfor begynder vi nu vores studier med det tidspunkt, hvor astrallægemet lades tilbage på sit eget plan og mennesket trækker sin bevidsthed ind på mentalplanet, det vil sige hæver sig til mentalplanet. Og hermed træder han ind i det, der kaldes den himmelske verden. Teosoferne kalder det som regel Devashan, som ordret oversat betyder solskinslandet, på sanskrit kaldes det også Devashan, gudernes land, hinduerne siger Svava, buddhisterne siger Sugavati, Zoroaster ende, de kristne og muhammedanerne kalder det himlen, det er også blevet kaldt almenhedens nirvana. Det grundlæggende princip for Devashan er, at det er en tankens verden. Et menneske, som befinder sig i Devashan, kaldes en Devashaner. Ordet Devashan er etymologisk ukorrekt og derfor vildledende. Det er imidlertid blevet så almindeligt et sprogbrug i teosofisk terminologi, at nærværende forfatter har brugt det i hele dette bind. Det har i det mindste den fordel, at det er mindre tungt den himmelverdenen. AEP, i ældre bøger beskrives Devashan som en særlig bevogtet del af mental planet. Hvor den store åndelige intelligens, som forestår den menneskelige evolution, har udelukket alle sorger og under. Det er menneskets lyksalige hvilested, hvor han fredeligt fordøjer sit fysiske livs frugter. I virkeligheden er det Devashan ikke en afsondret del af mental planet. Som vi snart skal se, er det snarere sådan, at hvert menneske, der lukker sig ind i sin egen skal, norsk sit eget hylster, skal, og derfor slet ikke tager del i livet på mental planet. Han bevæger sig ikke frit omkring og blander sig med folk, som han gør det på astralplanet. En anden opfattelse af det, der er blevet kaldt Devashans kunstige bevogtning, det svælge, der omgiver hver enkelt, der stammer fra den kendsgerning, at alt det kamyske eller astrale stof naturligvis er blevet visket bort og ikke længere findes der. Mennesket har derfor ikke noget udtryksmiddel, intet kommunikationsmiddel, som kan reagere på de lavere verdener. Af praktiske grunde er disse som følger heraf ikke eksisterende for ham. Den endelige overgang fra det astrale til det mentale indebærer ingen smerter eller lidelser. I virkeligheden er det umuligt for det almindelige menneske på nogen måde kan være klar over dets natur. Han føler simpelthen, at han synker hen i en dejlig hvile. Sædvanligvis indtræder der dog en periode med bevidstløshed i lighed med den, der følger efter den fysiske død. Tiden kan variere inden for vide grænser. Og mennesket vågner lidt efter lidt op herfra. Det ser ud som om denne periode med bevidstløshed er en slags fostertilværelse, der svarer til tiden inden fødslen til det fysiske liv og er nødvendig for at kunne få opbygget det devashanske ego til livet i Devashan. En del af det viser sig at være optaget af absorberingen af det astrale permanente atom, som består af alt det, der skal bringes med i et fremtidigt liv på jorden. Og en anden del af at levende gør stof fra mentallægemet til dets kommende adskilte og uafhængige liv. Når mennesket vågner igen efter den anden død, er hans første følelse en ubeskrivelig lyksalighed og en stor vitalitet, en tilstand af umådelig glæde ved at leve, så han foreløbig ikke har brug for andet end bare at leve. En sådan lyksalighed er essensen af livet i alle systemets højere verdener. Selv astrallivet har muligheder for lykke langt over hvad vi kender i det fysiske liv, men det himmelske liv overgår i lykke langt det astral. I hver højere verden gentages den samme erfaring, og en hver af dem overgår den foregående. Dette gælder ikke alene følelsen af lyksalighed, men også af visdom og udsyn. Himmellivet er så meget rigere og mere udvidet end det astrale, slik at man slet ikke kan sammenligne dem. Når den sovende vågner op i Devashan, hilser de fineste farver hans åbne øjne, selv luften synes at bestå af musik og farver, hans hele væsen er gennemtrængt af lys og harmoni. Gennem den gylden dis ser han ansigterne af dem han har elsket på jorden, Han ser dem i deres æteriske skønhed, som udtrykker deres enkleste og kærligste følelser uden de lavere verdeners lidenskaber og bekymringer. Intet menneske kan fuldstændig beskrive den lyksalighed, der føles, når et menneske vågner op i den himmelske verden. Denne lyksalighedsintensitet er det mest karakteristiske ved det himmelske liv. Det er ikke bare fordi under og sover på grund af tingenes natur er umulige i denne verden eller fordi enhver skabning er lyksaligter. Det er en verden, hvor et hvert væsen, ved selve den kendsgerning, at han er der nyder den højeste åndelige lyksalighed, der er mulig for ham. En verden, hvor evnen til at reagere på hans higen og stræben kun er begrænset af hans egen evne til at hige og stræbe. Denne følelse af en universel glædes overvældende nærhed forlader aldrig et menneske i det Vajjan. Intet på jorden er som dette, intet kan beskrive det, den himmelske verdens umådelige åndelige vitalitet er ubeskrivelig. Der er gjort adskillige forsøg på at skildre den himmelske verden, men alle kommer til kort, fordi denne natur er ubeskrivelig i fysisk sprog. Buddhistiske og hinduistiske seere taler om træer af guld og sølv med juvelbesatte frugter. Den jødiske skribent, der har levet i en stor og pragtfuld by, taler om gader af guld og sølv. Mere moderne teosofiske skribenter drager sammenligninger med solnedgangens farver og havets og himlens herligheder. Alle prøver de på at male sandheden for os ved at anvende velkendte sammenligninger, men den er alt for stor til ord. Menneskets situation i Devashyam adskiller sig meget fra astralverdenen. Her brugte han et legeme, som han var grundigt kendt med, fordi han havde vendet sig til at bruge det under søvnen. Han har imidlertid aldrig brugt mentallegemet før, og det er langt fra at være fuldt udviklet. Det lukker ham i høj grad ude fra verdenen omkring ham i stedet for at sætte ham i stand til at se den. Under sin renselse på astralplanet har den lavere del af hans natur brændt sig selv bort. Tilbage hos ham er der nu kun hans højere og mere lutrede tanker, de ædle og uselviske bestræbelser, som han nærede gennem sit jordiske liv. I astralverdenen kan han leve et forholdsvis behageligt liv, skønt det er tydeligt begrænset. På den anden side lider han måske meget i renselsestilværelsen. Men i det Vajjan høster han kun frugterne af dem af sine tanker og følelser, som har været helt uselviske, derfor kan det Vajjanske liv ikke være andet end lyksaligt. En mester har engang sagt, at det Vajjan er landet, hvor der ikke findes tårer, ingen suk, hvor der ikke gives eller tages til ægte, og hvor de retfærdige virkelig gør deres hele fuldkommenhed. De tanker, der kredser om det Vajjaneren, laver en slags skat af det middel, der sætter ham i stand til at reagere på visse vibrationstyper i dette rensede stof. Disse tanker er kræfter, med hvilke han trækker på den himmelske verdens uendelige rigdomme. De tjener som vinduer, hvor igennem han kan se ud på denne verdens herlighed og skønhed, og hvor igennem svar fra kræfter udefra også kan komme til ham. Et hvert menneske ud over det mest primitive må have haft en eller anden uselvisk følelse, selvom det måske kun er sket en gang i hans liv, og denne bliver nu hans vindue. Det ville være forkert at tænke sig denne tankeskal som en begrænsning. Dens funktion er ikke at lukke et menneske ude fra planets vibrationer, men snarere at sætte ham i stand til at reagere på de indflydelser, der ligger inden for hans evner til at opfatte. Som vi skal se i 27. kapitel af Mentalplanet, en genspejling af det guddommelige sind. Et uendeligt vidtstrakt lager, hvorfra den person, der glæder sig i himlen, kan trække netop på det, der er i overensstemmelse med hans egne tanker og bestræbelser, de tanker og bestræbelser, der er skabt under hans fysiske og astrale liv. I den højere himmelverden eksisterer disse begrænsninger, hvis vi et øjeblik må kalde dem således, ikke længere, men vi beskæftiger os endnu ikke med denne højere verden. Hvert menneske er i stand til at trække på himmelverdenen, men kan kun opfatte så meget af den, som man ved tidligere bestræbelser har forberedt sig på at opfatte. I Østen siger man, at hvert menneske medbringer sin egen kop, navle af kopperne er store og andre er små. Men stor eller lille, så bliver hver kop dog fyldt med så meget, der kan være i den. I lyksalighedens hav er der mere end nok til alle. Det almindelige menneske er ikke i stand til nogen større aktivitet i denne mentale verden. Hans tilstand er hovedsageligt modtagende, og hans syn på noget uden for hans egen tanke skal have meget begrænset karakter. Af de tanker og bestræbelser, der hidtil er gået ad bestemte baner, kan han ikke pludselig danne nye. Derfor kan han ikke have meget en fordel af de ledende kræfter, der omgiver ham eller af mentalverdenens mægtige engelige beboere, selvom mange af dem hurtigt svarer på visse af menneskets bestræbelser. Et menneske, som gennem sit jordiske liv mest har været optaget af fysiske ting, har kun få vinduer, hvor igennem han kan betragte den verden, han befinder sig i. Et menneske, hvis interesse omfattede kunst, musik eller filosofi, vil opdage, at der venter ham uendelig meget glæde og grænseløs meget undervisning. I hvor høj grad han kan drage nytte af det afhænger dog alene af hans evne til at modtage. Der er et meget højt antal mennesker, hvis høje tanker kun er forbundet med kærlighed og Guds frygt. Et menneske, som elsker et andet menneske højt eller føler stor andagt for en personlig Gud, laver et stærkt mentalt billede af denne ven eller af Gud og tager uundgåeligt dette mentale billede med sig i den mentale verden. Det er jo i dette stofniveau, det hører hjemme. Nu følger der et vigtigt og interessant resultat. Den kærlighed, som danner og bevarer billedet, er en meget magtfuld kraft. Den er i virkeligheden stærk nok til at nå at virke på vendens ego eller sjæl, som eksisterer på det højere mentale plan. For det er naturligvis sjælen, det virkelige menneske, der elskes, ikke det fysiske legeme, der kun er en manifestation af ham eller hende. Vendens sjæl føler vibrationen, svarer straks og i devrigt på den og strømmer selv ind i den tankeform, der er blevet lavet til ham. Menneskets ven bliver derfor virkelig nærværende hos ham og endnu mere levende end nogensinde før. Det gør ingen forskel, om denne ven er det, vi kalder levende eller død. Det er fordi henvendelsen ikke sker til den del af vennen, der til tider er fængslet i det fysiske legeme, men til mennesket selv på hans eget rigtige niveau. Sjælen reagerer altid. Den, der har 100 venner, kan altså på samme tid og fuldt ud svare på hver enkelt kærlighed, for ingen repræsentationer på et lavere niveau kan udmatte egoets eller sjælens uendelige styrke. Derfor kan et menneske i himlene udtrykke sig i et uendeligt antal mennesker. I sit himmelske liv har et hvert menneske på denne måde rundt om sig de levende tankeformer af alle sine venner, hvis selskab han ønsker sig. Desuden viser de sig altid fra deres bedste side for ham. Fordi det er ham selv, der har lavet disse tankeformer, hvor igennem de manifesterer sig. I den begrænsede fysiske verden er vi vant til kun at tænke på vores ven som den begrænsede manifestation, vi kender på det fysiske plan. I himmelverdenen er vi på den anden side meget nærmere virkeligheden i vores venner, end vi nogensinde var på jorden, da vi er to stadier eller planer nærmere sjælens eget hjem. Der er stor forskel på livet efter døden på mental planet og livet efter døden på astral planet. På astralplanet møder vi vores venner, under deres fysiske legemes søvn, i deres astrallegemer, det vil sige vi beskæftiger os stadig med deres personligheder. På mentalplanet møder vi imidlertid ikke vores venner i de mentallegemer, de bruger på jorden. Her bygger tværtimod deres ego eller sjæl helt nye legemer, og i stedet for personlighedens bevidsthed virker egoets eller sjælens bevidsthed gennem disse mentale legemer. Vores venners aktiviteter på mental planet er altså på enhver måde skilt fra deres fysiske livspersonligheder. Derfor kan hverken sorger eller bekymringer, som måtte ramme det levende menneskes personlighed på nogen måde påvirke den tankeform, som hans ego eller sjæl bruger som et nyt mental legeme. Hvis han i denne manifestation alligevel var klar over personlighedens sorger eller bekymringer, ville den ikke volde ham nogen bekymring. Fordi han ville se dem fra sjælens synspunkt i kausallegemet, han ville se dem som en lektie, der skulle læres, eller som en karma, der skulle arbejdes ud. Der er intet selvbedrag i dette hans synspunkt, tværtimod er det den lavere personligheds synspunkt, der er selvbedrag. Det, som personligheden oplever som sorger eller bekymringer, er nemlig for det virkelige menneske i kausallegemet kun trin på den opadgående evolutionsvej. Vi ser også, at et menneske i det Vajra ikke er vidende om sine venners personlige liv på det fysiske plan. Det man kunne kalde de mekaniske grunde hertil er allerede blevet forklaret. Der er også lige så tvingende grunde til dette arrangement. Det ville sandsynligvis være umuligt for et menneske i det Vajra at være lykkeligt, hvis han så sig tilbage og så dem han elskede i sorg eller lidelse eller i færd med at begå synder. I det Vajra er der ingen adskillelse i tid og rum. Der kan heller ikke opstå misforståelser med hensyn til ord eller tanker, der er tværtimod langt mere intim kommunikation sjælene imellem, end det nogensinde var tilfældet i det jordiske liv. På mental planet findes der ingen hindringer mellem sjælene. Sjælekommunikationens virkelighed i det Vajra står nøjagtigt i forhold til sjælelivets virkelighed i os. Sjælen i vores ven lever i den form, vi har skabt til ham, og netop sådan som hans og vores sjæl kan pulsere i sympatisk vibration. Vi kan ikke have nogen kontakt med dem, som vi på jorden kun var bundne til med fysiske og astrale bånd, eller med hvem vi ikke stemte overens i det indre liv. Derfor kan ingen fjende træde ind i det Vajjan, for kun sympatiske sinds- og hjertebånd kan drage mennesker sammen i den himmelske verden. Vi kommer i kontakt med dem, som ligger over os i evolutionen nøjagtigt så langt, som vi kan gensvare dem. Med dem, som er mindre avancerede end os, kommunikerer vi til grænsen af deres evner. Den studerende vil kunne huske at begære elementalen om orden og astrallegemet efter døden i koncentriske stoflag med det tætteste lag yderst, og derved begrænses mennesket til det underplan af astralverdenen, som svarer til stoffet i hans yderste lag. På mental planet sker der intet tilsvarende, da mental elementaler ikke handler på den måde, der anvendes af begære elementalen. Der er også en anden vigtig forskel på det astrale og det mentale liv. På mental planet går mennesket ikke gennem de forskellige niveauer efter tur, men drages direkte til det niveau, som svarer til hans udviklingsgrad. På dette niveau tilbringer han hele sit liv i mentallegemet. Variationerne af dette liv er uendelige, fordi hvert menneske laver sit eget mentallegeme. I det Vajjan, den himmelske verden, arbejdes alt det ud, der var værdifuldt i tænkerens moralske og mentale erfaringer gennem det liv, der netop ballerne, der mediteres over det, og gradvist omdannes det til bestemte moralske og mentale evner, til evner, som han vil tage med sig i sin næste inkarnation. I mentallegemet arbejder han ikke med fortidens aktuelle hukommelse, for mentallegemet vil, som vi skal se, til sin tid opløses. Erindringen om fortiden forbliver kun i tænkeren selv, som har gennemlevet og udholdt den. Men kendsgerningerne om fortidens erfaringer er udarbejdet til egenskaber, således at hvis et menneske har studeret grundigt, vil virkningerne af dette studium være en skabelse af den særlige evne til at tilegne sig stoffet og beherske dette emne, når han bliver præsenteret for det i en anden inkarnation. Han vil blive født med specielle anlæg for denne studielinje og vil udnytte den med stor dygtighed. Alt hvad der tænkes på jorden bliver på denne måde brugt i det Vajjan. Enhver bestræbelse bliver forandret til en kraft, alle utilfredsstillende anstrengelser bliver til evner og dygtighed, kampe og nederlag viser sig atter som materialer, der senere bliver redskaber til sejr, sorger og fejl skinner lysende som dyrebart metal, der skal bearbejdes til klog og fast vilje. Planer om godgørenhed, der førhen manglede kraft og evne til at kunne udføres, bliver i det Vajjan udviklet i tankerne, trin for trin så at sige. Og den nødvendige kraft og evne bliver udviklet til åndsevner, der kan bruges i et fremtidigt jordisk liv. I det Vajjan samler sjælen kun nektaren af de moralske egenskaber og bevidstheden fra hver af sine jordiske personligheder, som en mester engang har sagt. Under den devajanske periode genser sjælen sit erfaringslager fra det nu afsluttede livs høst, sorterer og klassificerer det, optager det i sig, der kan tilpasses, samt lægger det til side, der er udtjent og nytteløst. Sjælen kan lige så let være ørkesløst optaget af jordlivenes violer, som en håndværker kan være interesseret i at samle sig et lager af materialer, han aldrig vil bruge, eller som et menneske kan spise og spise uden at fordøje maden og optage stoffer til lægemets opbygning. Det Vajjan er altså absolut nødvendig i den store plan, undtagen for de meget få, som vi senere skal se. En mangelfuld forståelse af det Vajjans sande natur har sommetider fået folk til at tro, at et almindeligt menneskes liv i den lavere himmelverden ikke er andet end en drøm eller en illusion, og at han, når han forestiller sig at være lykkelig i sin familie og blandt sine venner, i virkeligheden er offer for en frygtelig vildfarelse, mens han udfører hvad han har planlagt med en fylde af glæde og tilfredshed. Denne opfattelse beror på en misforståelse af hvad virkeligheden er, så vidt vi i det hele taget kan vide det, og beror på et forkert udgangspunkt i betragtningen. Den studerende bør huske, at de fleste mennesker kun ved meget lidt om deres mentale liv, selv når det manifesterer sig i legemet, således at de, når de præsenteres for en beskrivelse af det mentale liv uden for legemet, synes det mangler virkelighed og at det minder om en drømmeverden. Sandheden er imidlertid den, at det fysiske liv, hvad angår virkelighed, ikke tåler sammenligningen med mentalverdenen. I et almindeligt jordisk liv er det tydeligt, at gennemsnitspersonens opfattelse af tingene omkring ham, er ufuldkommen og unøjagtig på mange måder. Han vil for eksempel intet om de æteriske, astrale og mentale kræfter, der ligger bag ved alt hvad han ser. Og de danner i virkeligheden langt den vigtigste del af det. Hans hele livssyn er begrænset til den lille del af tingene, som han sanser, og som hans intelligens, hans uddannelse og hans erfaring sætter ham i stand til at fatte. På den måde lever han i en verden, der stort set er hans egen skabelse. Han er ikke klar over, at det forholder sig sådan, fordi han ikke ved bedre. Ud fra dette synspunkt er almindeligt fysisk liv i det mindste lige så illusorisk som livet i Devasian, og hvis man tænker grundigt efter, forstår man hvorfor. Når et menneske i Devasian bruger sine tanker som rigtige ting, har han fuldkommen ret. De er rigtige ting på mental planet, fordi intet andet i den verden end tanker kan være virkelige. Forskellen er, at vi på mental planet erkender denne naturens store kendsgerning, mens vi ikke gør det på det fysiske plan. Derfor har vi ret, når vi siger, at af de to er vildfarelsen større på det fysiske plan. Mentalt liv er i virkeligheden langt mere intenst, levende og nærmere virkeligheden end sansernes liv. Derfor siger vi med mesterens ord, at vi kalder efter dødslivet den eneste virkelighed, og det jordiske er kun illusion, indbefattet personligheden selv. At kalde eksistensen i Devasian en drøm i nogen som helst anden betydning end som et rent konventionelt udtryk, er det samme som forstedse at give afkald på kundskaber om den esoteriske lære, sandhedens eneste vogter. En af grundene til, at man føler det jordiske liv er virkeligt, og at vi føler det devasianske liv er uvirkeligt, når vi hører om det, er, at vi ser på det jordiske liv indefra under dets illusionsfulde indflydelse, mens vi betragter devasian udefra forløbig fri for denne tilstands speciel grad af maya eller illusion. I selve devasian er processen omvendt. Dens beboere føler nemlig, at deres eget liv er det virkelige, og de ser på det jordiske liv som fuldt af de mest åbenbare illusioner og fejltagelser. I det hele taget er beboerne i Devasian nærmere sandheden end deres fysiske kritikere i det jordiske liv, men naturligvis er jordens illusioner ikke helt forsvundet fra de lavere himle, skønt de er færre og til trods for den kendsgerning af kontakt, der er mere virkelig overøjeblikkelig. Sagt mere generelt er sandheden den, at jo højere vi hæver os gennem vort væsens planer, jo nærmere drages vi mod virkeligheden, for åndelige ting er forholdsvis virkelige og blivende, mens materielle ting er illusoriske og flygtige. Den studerende kan med udbytte følge denne tanke lidt længere og betragte livet i Devasian som det naturlige og uundgåelige resultat af det tidligere liv, som er tilbragt på de fysiske og astrale planer. Vores højeste idealer og bestræbelser bliver aldrig virkelig gjort på det fysiske plan. De kan heller ikke realiseres der på grund af de få muligheder og det forholdsvis grove stof. Men ifølge karmaloven, man kunne også kalde den energiopbevaring, kan ingen kraft nogensinde gå til spilde eller berøve sin rette virkning, den skal komme til sin rette og fulde udfoldelse, og indtil lejligheden viser sig forbliver den oplagret energi. Med andre ord kan meget af menneskets højere åndelige energi ikke frembringe det rigtige resultat i det jordiske liv. Hans højere principper kan nemlig ikke reagere på så fine og subtile vibrationer, før mennesket er blevet befriet fra kødets mareridt. I det himmelske liv bliver alle forhindringer for første gang fjernet, og den opsamlede energi strømmer frem med den uundgåelige virkning, som karmaloven kræver. Brønding siger, på jorden brudte buer, i himlen en fuldkommen men rund. Der hersker fuldkommen retfærdighed, og intet går nogensinde til spilde. Selvom det i den fysiske verden kunne se ud, som om meget havde forfejlet målet og var blevet til intet. Devasian er på ingen måde en drøm eller et lotusland med formålsløs tomgang. Det er tværtimod et land, eller bedre, en eksistenstilstand, hvor sind og hjerte udvikler sig uhindret af groft stof eller ved trivielle bekymringer. Det er et sted, hvor der smedes våben til brug i jordlivets kampe, og hvor fremtidens udvikling i virkeligheden bestemmes. Den studerende må også forstå, at naturen har indrettet livet efter døden i det eneste forståelige system, der kan fuldføre dens mål med at gøre enhver lykkelig i den grad hans egen nævne til lykke tillader det. Hvis himlens glæder kun var af en særlig type, som den er ifølge visse ortodokse teorier, ville nogen kede sig, og andre ville ikke kunne deltage i den enten af mangel på smag for denne særlige retning eller af mangel på den nødvendige uddannelse. I Captain Stormfields visit tog hævn har Mark Twain ud fra den gamle dag side om himlen lavet en sådan reduktiv ad absurdum, man skulle tro for at gøre den ubeboelig for stedse. Og derved har han forresten præsenteret et klassisk eksempel på brugen af humoristiske analyser i dybt religiøse og filosofiske spørgsmål. For at vende tilbage til vores hovedtema, så kunne man passende spørge, hvilket andet arrangement angående slægtninge og venner, der var lige så tilfredsstillende.